Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný utorkový večer.
Dnes vám ponúkneme aktuálne správy z diania v cirkvi a v druhej časti vám priblížime problémy Afriky, o ktorých sa hovorilo na pracovnom stretnutí venovanom Afrike v predvečer začiatku biskupskej synody.
Príjemné počúvanie vám želajú Slavka Golisová
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Utrpenie, ale aj nádej cirkvi v Etiópii. Tieto témy dominovali dnes predpoludním na zasadnutí biskupskej synody pre Afriku počas jej tretej kongregácie. S príhovorom dnes začal patriarcha Etiópskej pravoslávnej cirkvi Abuna Paulos. Patriarcha vo svojom príhovore spomenul pohromy Afriky, poznačené vykorisťovaním, pandémiami a biedou. Poukázal na fakt, že kontinent predstavuje zdroj mnohých prírodných bohatstiev, ktoré prispievajú k rozvoju ďalších krajín sveta. Potom vyzval k ochrane detí. Akým spôsobom máme žalovať civilné vojny, v ktorých bojujú detskí vojaci? Pozdvihol svoj hlas patriarcha a vyzval na jednotu, aby sa všetci kresťanskí lídri zjednotili v úsilí v prospech Afriky.
Po ňom sa ujal slova Svätý Otec. V úvode spomenul, že prítomnosť patriarchu na synode je svedectvom starobilosti a tradície cirkvi v Afrike, keďže už od apoštolských čias boli medzi mnohými ľuďmi, ktorí túžili po Kristovom posolstve spásy, aj tí, ktorí pochádzali z Etiópie. Potom sa obrátil priamo na patriarchu Paulosa.
Vaša svetosť tak pripomína, že hlásanie evanjelia nemožno oddelovať od záujmu budovať takú spoločnosť, ktorá je v súlade s Božou vôľou a ktorá chráni dôstojnosť a nevinnosť detí. V Kristovi spoznávame, že zmierenie je možné, spravodlivosť môže prevážiť a pokoj môže byť trvalý. Toto je posolstvo nádeje, ktoré sme povolaní hlásať. Toto je sľub, ktorý ľudia v Afrike dávno túžia vidieť naplnený práve v tejto dobe.
Potom Benedikt XVI. Vyzval k modlitbe.
Modlíme sa teda, aby naša cirkev mohla viac čerpať z jednoty, ktorá je darom Ducha Svätého, a niesť spoločné svedectvo nádeje, ktoré prináša evanjelium. Pokračujme v práci na integrálnom rozvoji všetkých národov Afriky, v posilňovaní rodín, ktoré sú silou africkej spoločnosti, vo vzdelávaní mladých, ktorí sú budúcnosťou Afriky, aby prispievali k budovaniu spoločnosti čestnej, úprimnej a solidárnej.
Spomedzi ďalších tém, ktoré odzneli v synodálnej aule, spomeňme ešte význam cirkvi v Afrike v oblasti výchovy, o čom svedčí 56 tisíc škôl, ktoré navštevuje 19 miliónov žiakov a potom 23 katolických univerzít. Dôležitou témou je aj dialog s islamom. V tomto zmysle vyzdvihli príklad zo Severnej Afriky, oblasti s moslimskou väčšinou, v ktorej sa kresťania napriek tomu tešia z istej slobody. Kritické myšlienky zazneli na margo islamského extrémizmu a cirkvi, ktorá je povolaná spolupracovať v spoločnosti. V tomto duchu zaznela výzva, aby blížiaca sa synoda pre Blízky východ v roku 2010 prihliadala aj na diecézy v Severnej Afrike. V témach spomenuli aj mnohých mučeníkov, ktorí padli v Afrike, ako aj nádej, že cesta k demokracii mnohých krajín nebude prechodom z jednej ťažkej diktatúry do ďalších ľahších diktatúr.
Ešte spomeňme, že včera popoludní počas druhej generálnej kongregácie hovorili synodálni otcovia o vzťahoch medzi Afrikou a ďalšími kontinentmi, pričom sa zhodli na tom, že čierny kontinent sa môže stať príkladom hlbokej a dynamickej viery, mladého a ochotného kresťanstva a medzináboženského dialógu. Odznelo 5 príhovorov vo forme správy, ktoré predniesli zástupcovia Federácií biskupských konferencií jednotlivých kontinentov. Arcibiskup Assis z brazílskej Aparecídy, arcibiskup Gregory z americkej Atlanty, arcibiskup Quevedo z Filipín, biskup Ingham z Austrálie a arcibiskup Erdo z Maďarska. Na záver predniesol zástupca afrického kontinentu, arcibiskup Laurent Passinia z konžskej Kinshasy, správu o cirkvi v Afrike, ktorá sa opierala o záverečný dokument z predošlej synody pre Afriku. Tento dokument s názvom Ecclesia in Africa podpísal Jan Pavol II. V roku 1995 a v Afrike sa mu dostalo entuziastického prijatia. Dokument sa v mnohých diecézach stal podnetom pri úvahách o spoločenstve cirkvi ako o Božej rodine, ako aj pri vytváraní pastoračných plánov.
Ešte jedna informácia týkajúca sa účasti delegátov na zasadnutiach. Stáva sa, že sa niektorí delegáti ospravedlnia z rozličných dôvodov. Na včerajšom zhromaždení chýbal jeden z členov synody, kardinál Michel Christian Cartatégy z Nigeru. Vzhľadom na vyostrenú politickú situáciu medzi vládou a opozíciou v jeho krajine uprednostnil plnenie úlohy mediátora na sprostredkovanie zmierenia v nigerskom Niamey v spolupráci s imamom Mešity a tamojším sultánom. Ako biskup diecézy s 18,000 katolíckymi veriacimi totiž môže zavážiť svojou morálnou autoritou. Keď generálny sekretár synody Monsignor Eterovič o tom informoval zhromaždenie, vyzdvihol túto jeho angažovanosť za pokoj. V podvečerných hodinách dnes pokračovala synoda svojím v poradí štvrtým zasadnutím.
Taliansko. Misie mladých 2009. Ježiš v centre. To je iniciatíva, s ktorou už po šiestikrát prichádzajú mladí v Ríme. Jej súčasťou sú misie organizované medzi rovesníkmi v uliciach, na školách či v nemocniciach. V rámci tejto iniciatívy sa bude dnes večer v kostole svätej Agnesy na námestí Piazza Navona v centre Ríma konať stretnutie s arcibiskupom Aquili Giuseppe Molinárim a konferencia na tému Mládež a solidarita, počas ktorej bude vatikánsky odborník Luigi Accattoli hovoriť o účasti mladých na misiách v Abruzze, ktoré pred niekoľkými mesiacmi postihlo ničivé zemetrasenie. Šiestý ročník misie mladých prebieha už od soboty, keď sa začal svetou omšou celebrovanou pomocným rímskym biskupom a v nedeľu ho pozdravil aj sám svätý otec.
Dogma o nanebovzatí Panny Márie, taká je hlavná téma 17. medzinárodného mariologického sympózia, ktoré sa začalo dnes ráno v Ríme. Sympózium pod záštitou pápežskej teologickej fakulty Marianum v Ríme zahájil monsignor Jean-Louis Brugé, sekretár kongregácie pre katolickú výchovu. V posledný deň stretnutia v piatok 9. októbra bude udelená cena Reného Laurentína pro Ancilla Domini pátrovi Luigimu Gamberovi, docentovi marianskej patristiky. René Laurentín je francúzsky kňaz a teológ, patriaci k najväčším odborníkom na postavu Panny Márie a jej úlohu v dejinách spásy.
Taliansko. V Ríme sa od 4. do 9. októbra koná medzinárodná púť pri príležitosti osláv 400. výročia založenia ženského reholného inštitútu Máriou Vardovou v roku 1609. Otvorenie osláv s viac ako 1,000 účastníkmi bolo v pondelok 5. októbra na Piazza del Popolo. Bola to totiž brána Porta del Popolo, ktorou v roku 1621 Mária Vardová a jej spoločníčky vchádzali do Ríma. Slávnostné otvorenie pripravila skupina pútnikov z Nemecka a Rakúska, ktorí už 6 krát po sebe v lete prechádzali jednotlivými etapami 2000 km dlhej púte Márie Vardovej z belgického Liež do Ríma. Dnes sa v priestoroch Patristického inštitútu Augustinianum v susedstve námestia svätého Petra konalo sympózium venované aktuálnemu jubileu založenia kongregácie. Ďalšie duchovné a kultúrne podujatia prebiehajú počas tohto týždňa na viacerých miestach Ríma.
Mária Vardová pochádzala z Anglicka a bola pionierkou nového typu ženských reholných kongregácií, ktoré sa plne zameriavajú na apoštolát. Cítila povolanie založiť kongregáciu podľa modelu jezuitov, spoločnosti Ježišovej. Trikrát putovala do Ríma zo severu Európy v snahe získať pápežské potvrdenie novej kongregácie, čo však nikdy nedosiahla. V roku 1631 bola jej kongregácia dokonca zakázaná a ona bola väznená inkvizíciou. Kongregácia však prežila a neskôr zaznamenala ďalší rozvoj. Proces cirkevného uznania osobnosti zakladateľky mal dosiaľ zdlhavý postup, no práve v tomto roku už cirkevná autorita odobrila návrh priznať Márii Vardovej titul Venerabilis.
Kongregácia založená Máriou Vardovou sa v súčasnosti skladá z dvoch vetiev, ktoré počas tohto týždňa v Ríme oslavujú spoločne. Prvá vetva nesie latinský názov Congregatio Jesu a druhá je známa ako Inštitút pre blahoslavenej Panny Márie. Spolu majú takmer 3000 členiek vo viac ako 30 krajinách 5 kontinentov.
Dnes sa dožíva 80 rokov významný katolícky intelektuál, salesiánsky kňaz profesor Klement Poláček. Pochádza z obce Černík pri Nových Zámkoch. V roku 1945 vstúpil k Salesiánom. V roku 1950 bol násilne internovaný a v roku 1951 ušiel do Rakúska a neskôr študoval teológiu v Turíne. Po kňazskej vysviacke v roku 1957 pokračoval štúdiom pedagogiky na Salesianskej univerzite v Ríme, kde v roku 1962 dosiahol doktorát a od roku 1967 pôsobil ako profesor a vedúci ústavu psychológie. Vyvíjal bohatú činnosť ako odborný autor v oblasti pedagogiky, autor kníh duchovno-výchovného charakteru, okrem iného napríklad Dozrievaš v láske, i ako publicista. Prispieval do slovenských časopisov, ktoré vychádzali v emigrácii, a pripravoval aj prednášky pre Vatikánsky rozhlas o východných problémoch. Dlhodobo sa venoval kurzom pre voľbu povolania.
Taliansko. Príbeh muža, ktorý sa z jednoduchého chlapca stal duchovným vodcom národa a symbolom odvahy v boji za slobodu a pravdu. Takto možno charakterizovať poľský film Popieluško Rafaela Viečinského, ktorý sa 19. októbra predstaví na 4. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Ríme.
Dodajme, že film sa na festivale predstaví presne v deň 25. výročia násilného usmrtenia Popieluška. Na festivale sa zúčastní aj režisér a herec, nositeľ Nobelovej ceny za mier a vodca Solidarnosti Lech Valensa, ale aj iní predstavitelia katolíckej a sekulárnej kultúry. Ekonomická a politická spravodlivosť, sociálne nerovnosti, hrozba nových, nielen medzináboženských konfliktov, obchodovanie so zbraňami, migrácia, dodržiavanie ľudských práv, demokracia. To boli hlavné okruhy tém počas pracovného seminára o problémoch afrického kontinentu, ktorý sa konal v predvečer otvorenia zasadnutia Biskupskej synody pre Afriku v Ríme pod záštitou medzinárodného hnutia katolíckych intelektuálov s názvom Pax Romana spolu s ďalšími organizáciami. Pozrieme sa teraz bližšie na témy, ktorými sa seminár zaoberal. Len ekonomické hľadisko nestačí na to, aby sme pochopili Afriku do hĺbky. Podotkol na stretnutí predseda hnutia Pax Romana Javier Iguinis. Potom poukázal na niektoré nerovnosti. Napríklad štát Gabon má ročný príjem mimoriadne vysoký, až 14 000 dolárov, ale detskú úmrtnosť na hranici 60 na tisícku obyvateľov. Zatiaľ, čo v štáte Eritrea s príjmom iba 519 dolárov, je to 48 na tisícku obyvateľov. Ako sa prítomní zhodli, Afrika sa musí stať protagonistkou svojho osudu, svojho rozvoja a opustiť pasívny postoj obete, ktorý sa tak často zneužíva na ospravedlňovanie a zbavovanie sa zodpovednosti. To sú už myšlienky zástupcu Úradu pre koordináciu humanitárnych záležitostí OSN na stretnutí, ktorým bol Medard Ipan Lobota. Okrem iného dodal, že k nešťastiu prispievajú miestne politické elitné skupiny v tých krajinách Afriky, ktoré sú sami o sebe bohaté, avšak ich obyvateľstvo zostáva v extrémnej chudobe. Medzi najväčšie pohromy kontinentu zaradil devastujúce vojny a obchodovanie so zbraňami, ktoré sa vzmáha a rastie bez akejkoľvek kontroly či pravidiel. Do diskusie prispel aj Zobel Behalal z Kamerúnu, z Katolického výboru proti hladu a za rozvoj, podľa ktorého je nevyhnutné vytvoriť medzinárodnú dohodu, ktorá by upravovala kúpu a predaj zbraní a ktorá by zabraňovala možnosti nákupu zo strany krajín, v ktorých je veľké riziko porušovania ľudských práv. Aj toto sú dôvody, pre ktoré je potrebné podporovať novú výchovu obyvateľstva, z ktorého by vznikla nová miestna vedúca trieda, ktorá by sa reálne zasadzovala za rozvoj. V tomto smere zohrávajú veľmi dôležitú úlohu miestne cirkvy. Zamerať by sa však mali na ešte dostupnejší systém vzdelávania, pretože tie najchudobnejšie sociálne triedy sú stále častejšie vyčleňované na okraj. Obrana a podpora modelu agrárnej rodiny, tzv. Rodinného poľnohospodárstva, ktoré by ponúklo miestne potraviny na vývoz. To bolo ďalšou témou v diskusii. Len rast produktivity malých podnikov pomôže miliónom roľníkom prekonať extrémnu chudobu a nespravodlivé podmienky na africkom kontinente. Na seminári, ktorý sa skončil v predvečer otvorenia aktuálnej biskupskej synody pre Afriku, účastníci neobišli ani témy negatívnych dopadov klimatických zmien, najmä pri pohľade na budúcnosť nových generácií čierneho kontinentu. Milí poslucháči, na dnes je to od nás už všetko.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.